Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në institucionet e Kosovës nuk duhet të ketë poste për njerëz që janë nënhetime, tha sot presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Duke u shprehur për njërin prej shkaktarëve të korrupsionit në Kosovë, Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë:
Prokurimi publik është një nga shqetësimet kryesore faktikisht që kemi, për shkak se kjo është mënyra se si bëhet korrupsioni në Kosovë.
Të paktën 32.000 qytetarë të Kosovës të larguar nga vendi në valën e ikjes 2 vjet më parë drejt vendeve të Bashkimit Evropian janë riadhësuar, kanë bërë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Ndonë se Kosova dhe Serbia janë marrë vesh në Bruksel për lëvizje të lirë dhe të papenguar të atyre që bartin dokumentet e Kosovës në për Serbi dhe nga aeroportet e Beogradit dhe Nishit, kompania Air Serbia dhe mëtej nuk i pranon këto dokumente.
Në Kosovë jetojnë rreth 900 persona me sindromën Down, ndonë se vitet e fundit është shtuar për kujdesja për këtë kategori, me gjitha të vlerësohet se ende mungon mbështetja e plot institucionale.
Gjatë këti programi, sot e martë 21 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Natasha Jeremić, bashkëshortja e kandidatit presidencial në Serbi, Vuk Jeremić, thot se nuk e pranon kërkim faljen e kryeministrit Aleksandar Vučić. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson e viziton Rusin, por nuk do të marë pjesë në një summit të NATO-s. Në moshën e 66 vjeçare, ka vdekur ish komandanti armatës republikane irlandeze Martin McGuinness. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë vazhdon të ketë korrupsion, thonë udhëheqës të agjensisë antikorrupsion në Kosovë. Si pas tyre edhe përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, pjesa më e madhe e rasteve të korrupsionit e kanë burimin në prokurimin publik. Përfaqësues televizijës fol konsiderojnë se korrupsioni qeveritar mbetet shqetësim kryesor. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Agjencia kundër korrupsionit ka deponuar në prokurori 10 kallëzime penale në ndryshimet për korrupsion në institucionet qendrore dhe lokale të vendit. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaib Havolli i tha Radios Evropa e Lirë se niveli i korrupsionit vazhdon të jetë prezent në shumë institucione. Sipas tij, ndër fushat më të ndjeshme vazhdon të jetë ajo e prokurimit publik.
Agjencia edhe gjatë këtij viti ka dhënë opinione dhe ka ushtruar kallëzime penale sa i përket kësaj natyre së fushës së prokurimit. Ka një tendencë për mësimin e kësaj fushës së prokurimit, edhe prokurimi në mënyrë elektronike, domon rast vazhdon të jetë si fushë pak më ndjeshme së korrupsionit.
Tutje Havolli tha po ashtu se agjencia ka trajtuar dhe po trajtojnë raste për të cilat ka marrë informacione se personat e caktuar mund të jenë të përfshirë në afera korruptive.
Në edhe gjatë këtij viti, agjencia kundër korrupsion ka trajtuar numëri të informatave të marrë sipas kanaleve të ndryshme, qoftë ato anonime, qoftë nëpërmjet institucioneve të ndryshme.
Me miratimin e ligjit për prokurim publik në vitin 2013, i cili ishte nënshtruar disa procedurave të plotësim ndryshimit, ishte synuar parandalimi korrupsionit. Por bazuar në ulumtimet e Institutit Demokratik të Kosovës, del se ka keq menaxhim në prokurim publik, i cili konsiderohet si një prej sektorëve prej nga buron një pjesë e madhe korrupsionit për shkak të tenderve. Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo e cila vëzhgon dhe avokon kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurimi publik vazhdon të jetë një nga shqetësimet më të mëdha ku dyshohet për korrupsion.
Prokurimi publik është një nga shqetësimet kryesore faktikisht që kemi. Ne si KDI, për shkak se kjo është mënyra se si bëhet korrupsioni në Kosovë, ku fondet publike kalojnë në mënyrë jo ligjore tek individet privat përmes prokurimit publik. Dhe kjo është një problem që na përcjell që shumë vite dhe nuk është se bëjmë prej ashtem edhe tani.
Ndërkaq në organizatën fol thonë se korrupsioni mbetet ndër sfidat kryesore për shoqërinë e Kosovës. Në një publikim të fundit të kësaj organizate të titulluar përtej numrave performancës gjyqësorit në luftën kundër korrupsionit, është thënë se më shumë se gjysmë atyre që kanë qenë të akuzuar për korrupsion i kanë takuar sektorit publik. Jeton Zulfaj nga Lëvizja Fol tha për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni qeveritar mbetet ndër shqetësimet kryesore. Ai tha se kushëzimi i shërbimeve publike në këmbim të favoreve apo përfitimeve personale është niveli më i përhapur i korrupsionit. Megjithatë, sipas tij, ai që ka shkaktuar dhe po shkakton dëm më së shumti është korrupsioni në prokurimin publik. Mungesa e transparencës në publikimin e kontratave, faturat, furnizimi i kompanive të caktuara, monopoli shkaktuar nga kompanitë ndryshme në Kosovë, të cilat e kanë krijuar këtë monopol përmes tenderëve qeveritare dhe formave të tjera, vazhdon të jetë burimi pasurimit të palitshëm të shumë zyrtarëve qeveritarë dhe kompanive të lidhura me ta, tha Zulfaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Zulfaj tha se rritja e transparencës rreth shpenzimit të parasë publike mbetet sfida kryesore shoqërisë për të mbajtur përgjegjës persona që menaxhojnë me taksat e qytetarëve. Bashkimi Evropian në pothuajse të gjitha raportet e tij për Kosovën ka nënvizuar problemin e korrupsionit dhe në veçanti funksionimin e sistemit të drejtësisë duke cilësuar si të dobët. Prokurimi publik në Kosovë për vite me radhë në raporte vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në vend. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë po vazhdon në riadhësimi i personave të cilët kanë migruar ilegalisht gjatë viteve të fundit nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian, thonë zyrtarë qeveritarë. Sipas tyre, riadhësimi po bëhet në mënyrë vullnetare, por edhe me detyrim. Nga ana tjetër, veprimtarë për të drejtat të njerëzit në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka bërë gabim që kanë nënshkruar marrëveshje për riadhësim me disa vende perëndimore. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Të paktën 32.000 qytetarë të Kosovës të larguar nga vendi në valën e ikjes 2 vjet më parë drejt vendeve të Bashkimit Evropian janë riadhësuar, kanë bërë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Riadhësimi i tyre thuhet se është bërë qoftë në mënyrë vullnetare në disa raste, por edhe me forcë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, Fitim Zariqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se më së shumti qytetarë të kthyer, të cilët janë riadhësuar, janë nga shteti i Gjermanisë dhe atë rreth 13.000 në mënyrë vullnetare dhe mbi 11.000 me forcë. Të riadhësuar sipas Zariqit ka pasur edhe nga Austria, Franca, Belgjika dhe shtete tjera. Në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, Zariqi ka thënë se riadhësimi është duke vazhduar, mirë po sfidë kryesore është riadhësimi të sëmuarve, si dhe akomodimi kësaj kategorie. Mira qytetarë të Kosovës në mënyrë të palitshme morën rrugën e mërgimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian në fund të vitit 2014 dhe fillim të vitit 2015 duke shfrytëzuar kufirin e Brisht ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Vala e madhe e migrimit të qytetarëve nga Kosova detyroi autoritetet në Hungari, Serbi, Austri dhe Gjermani që të forcojnë kontrollet e kufirit për të penguar kalimin e palitshëm. Një nga të kthyerit në mënyrë të detyrueshme nga Gjermania është Rustem Krasniqi. Së bashku me bashkëshortën e tij në shkurt të vitit 2015, ai u nis drejt Hungarisë përmes Serbisë dhe më pas arriti në Gjermani, në siç thot, kërkim të një jete më të mirë.
Jam nisur me 3 shkurt të mund 2015, arsyeja për një jetë më të mirë, kuptohet. Atje se kem pas skallaj as pak, kuptohet, në vend pa një orë, shkresh, pa dokument, pa kërgjë. Këthimi ka ndodhë, më thonë, para djave nga ka arë një letër, që në filan dite këti më këthi duan, e kemë në nënshkru, jemë këthisht. Më në kemë lip në dim, po jo, së në ka afru kur gjofi.
Riadhësimi qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë jetuar në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, u bë pas marrëveshjeve të shumta që autoritetet e Kosovës nënshkruan me disa nga shtetet e BE-s, si pjesë të obligimeve ndërkombëtare në proceset e parafrimit të vendit me BE-n. Mirë po përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë thonë se marrëveshjet për riadhësim nuk e ndihmuan vendin në një kohë të krizës së tij ekonomike. Bezhgjet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk ka kapacitete për një numër kaq të madh të riadhësuarve.
Qeveria e Kosovës ka vënë gabim, e cila po shkak të disa proceseve integruese apo procesit të liberalizimit vizave ka qenë e detyruar të nënshkruajë marrëveshje me shtetet perëndimore, ajo kanë shkruar marrëveshje mbase e ka ditur shumë se nuk ka kapacitet për të vizuar të marrëveshje.
Shumë nga të riadhësuarit, thot Shala, nuk kanë arritur të krijojnë një jetë të mirë ekonomike dhe sociale, ashtu si që kanë pasur në vendet ku kanë jetuar, dhe kjo si pas ti bën që të njëjti të mendojnë prap largimin nga vendi. Shumë vendet të bashkimit evropian ndërka që kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Shtetasit e Kosovës që edhe mund të kërkojnë azil nuk do t'ju njët, kjo e drejt dhe kthehen në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse dikush që ka pasaportë të Kosovës dëshiron të blej bilet aeroplanit e kompania Air Serbia, kjo nuk do t'i mundësohet, me që kjo kompani nuk i konsideron të vlefshme pasaportët e Kosovës, pavarësisht marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për lëvizje të lirë. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se do ta informojnë Brukselin lidhur me këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Ndonë se Kosova dhe Serbia janë marrë vesh në Bruxelles për lëvizje të lirë dhe të papenguar të atyre që bartin dokumentet e Kosovës në për Serbi dhe nga aeroportet e Beogradit dhe Nishit, kompania Air Serbia dhe mëtej nuk i pranon këto dokumente. Prishtina zyrtare ka thënë se lidhur me këtë problem do t'i drejtohet Bruxellit. Me një situatë të tillë është përballur Zylfia, një qytetare Prishtinës, duke u bazuar në faktin se marrëveshja e Bruxellit mundëson lëvizjen e lirë dhe të papenguar, gjë të cilën ja kishte konfirmuar edhe policia kufitare e Serbisë. Zylfia ka provuar që përmes internetit ta blej një bilet aeroplani në kompaninë Air Serbia për të udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në Tiranë përmes Beogradit. Por, kur sistemi ka bërë kërkimin që të zgjidhet shteti që ja ka lëshuar pasaportën udhëtarit, Kosova nuk ishte në listë. Zylfia ka kontaktuar me kompaninë Air Serbia në Beograd duke e sqaruar problemin dhe ka pyetur nëse ekziston çfarëdo mundësie që të blihet një bilet për udhëtarin që posedon vetëm pasaportën e Kosovës.
Nakon što su mi nekoliko puta rekli da sačekam, javila se jedna gospođa i upitala me šta je to kosovski pasoš.
Pasi që më thënë disa herë që të prisja, u lajmërua një zonje cila më pyeti se çfarë është ajo pasaportë e Kosovës. I thash që është pasaportë që lëshon Kosova. Më pas ajo më tha se duhet të shfrytëzoj dokumente të vlefshme, sikurse për shembull ato serbe apo shqiptare. Më pas më mbylli telefonin. Ishte befasuar jo këndshëm me përgjigjen që mora, por edhe me tonin me të cilin bisedonte me mua. Unë nuk kërkova që të më dhuronin biletën sepse unë e paguaj atë. Veçanërisht isha e befasuar me këtë pas bisedës dashamirëse me policinë kufitare, ka thënë Zylfia për Radion Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me kompaninë Air Serbia dhe ka pyetur se cilat janë gjasat që të blihet një bilet aeroplani në qoftë se udhëtari ka dokumente të Kosovës. Shërbyesi i kësaj kompanie ka thënë se Air Serbia nuk e konsideron të vlefshëm pasaportën në Kosovës. Vërtet nuk e di se si do ta blini biletën. Nuk ekziston ndonjë opsion që të blihet ajo biletë, ka thënë shërbyesi i kompanisë Air Serbia. Ministrja për dialogje qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo çështje do të shtrohet në Bruksel në momentin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojë.
Tashmë kam kërkuar nga koordinatori marrëveshjes për lëvizjen e lirë që të drejtohet Brukselit për ta informuar lidhur me këtë.
Ministrja Tahiri ka shtuar se me marrëveshjen për lëvizje të lirë qytetarëve të Kosovës u është mundësuar që me dokumente shtetërore të shfrytëzojnë pikat tranzitore në Serbi në rastet kur udhëtojnë, përfshirë këtu edhe aeroportin e Beogradit.
Fakti që Air Serbia ka refuzuar që të pranoj këtë fakt tregon shkeljen e marrëveshjes së Brukselit nga ana e Serbisë, sepse Serbia si një palë në këto bisedime dhe si palë që ka dakorduar këtë marrëveshje, ose është dashur të njoftoj Air Serbia si një prej operatorve të fluturimit, ose ky mund të jetë vetë një refuzim nga kompania e fluturimeve Air Serbia. Përgjithsisht, unë mendoj se përgjithësia bjen për dështim tek pala serbe e cila me këtë rast ka shkelur marrëveshjen e Brukselit.
Air Serbia ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje zyrtare në pyetjen sa është kjo kompanie njoftuar lidhur me marrëveshjen. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për momentin është suspenduar me rezolutën e kuvendit të Kosovës deri në lirimin e Ramush Haradinajt nga Franca, i cili është ndaluar në bazë të një fletarresti serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë jetojnë afro 900 persona me sindromën Down. Ndonë se vitet e fundit është të shtuar për kujdesja për këtë kategori, megjithatë vlerësohet se ende mungon mbështetja plot institucionale. Prej këtyre personave, vetëm 3 prej tyre janë të punësuar në institucione private dhe asnjë në institucione publike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Kjo kategori e shoqërisë ka edhe shoqatën Down Syndrome Kosova, e cila është themeluar në vitin 2007 dhe tani funksionon me qendra regionale në Prishtinë, Ferizaj, Prizren dhe në Mitrovicë. Mimoza Rogova, antare kësaj shoqate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në kuadër të shoqatës janë dy programe, ai për edukim dhe intervenim të hershëm, ku ofrohen shërbime profesionale për fëmijë dhe familjarët e tyre, si dhe programi për të rritur, ku ofrohen trajnime profesionale për një jetë të pavarur.
Shoqata Down Syndrome Kosova që nga themelimi ka dhënë një kontribut të madh duke avokuar dhe lobuar për të drejtat e personave me sindromin Down, edhe që nga themelimi na si Down Syndrome kemi punuar shumë edhe për integrimin e personave me sindromin Down në institucionet e edukimit dhe arsimimit.
Ndryshe, shoqata për personat me Down Syndrome në kuadër të organizatës së tyre kanë hapur një kafeteri ku të ardhurat e fituara do të shfrytëzohen për nevojat e shoqatës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi ka thënë se hapja e kësaj kafeterie shërben për ngritjen e vedijes së përgjithshme të shoqërisë, si dhe do të siguroj të ardhurat për shoqatën.
Edhe erdha me dhënë edhe kontributin tim, një për kraje për këtë aktivitet që kanë bërë dhe që aktivizohen fëmijët, e dyta edhe për ngritjen e vedijes shoqërisë tonë për këtë kategori, kuadër shqiptarëve tonë, që të meritojnë vëmendje. Ne si ministri po tentojmë të ndihmojmë me përkraje të ndryshme përmes projekteve ndryshme. Kemi edhe ide tjera të cilat përfundimisht do të përkrahen këtë kategori dhe kategori tjera të persona me aftësi kufizuara.
Themeluesja e organizatës Down Syndrome Kosova, Leonora Shabani, ka bërë të ditur se para vitit 2007, prindërit e fëmijëve me sindromën Down nuk kanë pasur njohuri për drejtat e fëmijëve të tyre. Më pas, me angazhimin e zyrtarve të kësaj organizate, informimi por edhe përkraja ka ndryshuar qasjen e tyre, thot ajo. Falë angazhimit të shoqatës, fëmijët me sindromën Down janë pjesë e sistemit të rregullt arsimor, thekson Shabani. Gjatë një viti mbi 6000 nxënës me nevoja të veçanta kanë vijuar mësimin e rregullt.
Prindërit kanë filluar të besojnë në aftësitë e fëmijëve të tyre dhe kërkojnë sa më shumë drejta që tyre, dëshirojnë që fëmijët e tyre të integrohen në shkollimin e rregullt.
Për çështjen e shkollimit flasin edhe vet prindrit e fëmijëve të prekur me sindromën Down.
8 vjet klasën e parë, tash u dalën 2. E këna shti kur i ka bu 8 vjetë, të kjo se në parë se dhe i ka bu 4 vjetë nuk ka nëjtë asunë gjëmë. Asë në fjallë nuk ka përë. Po, meret më të shumë i mësojës, edhe drejta resha edhe pademinesë për i sojës.
Si do qoftë shkalla e respektimit të drejtave të fëmijeve me nevojat të veçanta në Kosovë nuk është në nivel të knaqëshëm, thonë edhe vetë zyrtar të lartë institucional. Si pas tyre, edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat e fëmijeve, ato nuk zbatohen në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni po vazhdojnë aktivitetet e partive parlamentare në kuadër të përgatitjeve për vazhdimin eventual të seancës konstituive të Kuvendit të Maqedonisë, e cila ishte mbajtur më 30 dhjetor, por ishte ndërprerë. Nga ana tjetër, në Shkup ka arritur një delegacion i zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe antarëve të Parlamentit Evropian në përpjekje për të ndihmuar në dalje nga kriza e thellë politike në Maqedoni. Por ky delegacion është pritur me protesta nga mbështetësit e VMRO-DPMNE-s. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërijeta Hajro Jahjaga.
Përfaqësuesit e grupeve parlamentare në Maqedoni kanë arritur ujdi rreth përbërjes së komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emrimeve, si parakush për caktim të vazhdimit të seancës konstituive të parlamentit. Komisioni në fjalë do ta përbëjnë 6 anëtarë të VMRO-DPMNE-s, 5 anëtarë të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe me nga një anëtar do të jenë të përfaqësuara dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja Besa. Vendosëm të realizojmë një pauzë prej 2 orësh që partitë politike të realizojnë konsultime brenda partive politike për të caktuar emrat e deputetëve që do ta përbëjnë komisionin për çështjet të zgjedhjeve dhe emrimeve në kuadër të Parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë duhet të vendoset dhe nga cila parti do të jetë dhe kryetari i komisionit në fjalë. Ka bërë të ditur kështu për Radio Evropa e Lirë Talat Xhaferi, deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë për të zhbllokuar formimin e Parlamentit të Maqedonisë në Shkup kanë mbritur Eurokomisari për negociata për zgjerim Johannes Hansen bashku me 3 deputetët Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Knut Flakenstein. Para se të zbres nga aeroplani, Han përmes Twitterit ka porositur: respektoni demokracin dhe shumicën parlamentare, mos nxisni tensione ndër etnike, ka porositur Han përmes Twitterit. Megjithatë, zyrtarët e lartë të Brukselit janë pritur me protesta nga mbështetësit e VMRO DPMNE-s të drejtuar nga ish-kryeministri Nikola Gruevski, para selisë Bashkimit Evropian, të cilët kanë protestuar kundër gjuhës shqipe dhe koalicionit të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë me Partitë Politike Shqiptare. Nuk e japim Maqedoninë, ne kemi vetëm një shtet, nuk do të lejojmë të na e shqiptarizojnë shtetin, kanë brohëritur kështu protestuesit. Ndërkaq, presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, që ka refuzuar t'i ndaj mandatin liderit të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, edhe përkundër sigurimit të shumicës parlamentare, nuk do të takohet me eurokomesarin Johannes Hahn, edhe pse nga Brukseli njoftohuan se një takim i tillë ishte i paraparë. Nga kabineti i presidentit Ivanov ka njoftuar se Ivanov, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Hungari, do të kthehet sonte vonë, kështu që nuk ka mundësi të takojë eurokomesarin Hahn. Ndryshe, eurokomesari Johannes Hahn po qëndron për herë të dytë në Maqedoni pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura me 11 dhjetor. Me çrast, ai gjatë javës së kaluar nga Brukseli ka theksuar se së pari nevojitet dorëzim demokratik të pushtetit dhe më pas implementimi i reformave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar mbrëmse sekretari shtetit Rex Tillerson në muajin maj do të bëjnë vizitën e ti të parë në Rusi në kuadrë të një turneo evropian, por nuk do tjeti pranishëm në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve antare të NATO-s më 5 dhe 6 prill. Një zëdhënëse ministrisë jashtëme ruse tha sot se nuk mund të konfirmoj ose përgënjeshtroj informacionin për vizitën e zotit të Tillerson në Moskë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do të zhvilloj vizitën e parë zyrtare në Rusi në muajin maj, si pjesë të turneut të tij evropian, por nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë këtë njoftim mbrëm vonë, por nuk ka dhënë arsyet pse Tillerson nuk do të marrë pjesë në takimin e NATO-s. Duke cituar zyrtar amerikan, agjencia Reuters raporton se Tillerson nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruxelles, por në vend të kësaj do të marrë pjesë në takimin në mes të presidentit Donald Trump dhe homologut kinez Xi Jinping, që do të mbahet në Floridë më 6 dhe 7 prill. Tillerson më pas do të fluturoj drejt Moskës dhe pas kësaj do të marrë pjesë në samitin e G7-s që do të mbahet në Itali. Nën sekretari amerikan për çështje politike, Tom Shannon, do të përfaqësoj SBA në samitin e NATO-s, ka njoftuar Departamenti i Shtetit. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova, duke ju përgjigjur kërkesës së mediave për të konfirmuar vizitën e sekretarit Tillerson në Moskë, tha se ministria nuk është e gatshme të mohoj apo konfirmoj këtë informacion. Por ne jemi të befasuar se si ka rjedhur ky informacion i ndjeshëm nga Washingtoni, ka thënë ajo në një postim në Facebook. Është koha që elita politike amerikane të kuptojnë nëse hakerët rus edhe njëherë kanë hyrë në serverët e Departamentit të Shtetit, ose nëse kanë kërcënuar sigurinë kibernetike të SBA-s, ka shtuar Zakharova. Në anën tjetër, zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Rybjakov ka thënë se nuk ka qenë njoftuar me planet e Tillersonit për të vizituar Moskën. Mos pjesëmarrja e sekretarit Tillerson në samitin e NATO-s për të vizituar Moskën mund të rrezikojë që të ushqej perceptimin se administrata Trump mund të jetë përcaktuar që SBA të ketë përparësi marrëdhëniet me fuqitë e mëdha. Sekretari Tillerson ka punuar me qeverinë ruse për vite të tëra, pasi kishte pozitë të lartë në kompaninë Exxon. Njoftimi për vizitën e Tillersonit në Moskë vjen në kohën kur autoritetet amerikane janë duke hetuar dyshimet se Rusia ka kryer sulme kibernetike dhe ka ndërhyrë në fushatën zgjedhore presidenciale në SBA më 2016. Drejtori i FBI-s James Comey, të hënën para Komitetit të Inteligjencës të Dhomës së Përfaqësuesve, konfirmoi se po zhvillohen hetime në lidhje me takimet në mes të zyrtarëve rus dhe të fushatës së Trumpit. Presidenti Trump ka thënë se ai dëshiron të përmirësoj marrëdhëniet me Rusinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës nuk duhet të kenë poste për njerëz nënhetime, ka deklaruar presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Njerëzit të nënhetime të mos lejohen jo vetëm të marrin poste publike, por as të përfshihen në listat të zgjedhore, ka deklaruar sot Hashim Thaçi në konferencën lansimi programit të Fondacionit Westminster për demokraci në Kosovë. Synojmë që në Kosovë të kemi parti politike gjithë përfshirëse e transparente, tha Thaçi. Nisma e tij për miratimin e një kodi për dekriminalizimin e skenës politike në Kosovë është mbështetur edhe nga ambasadori britanisë në Prishtinë, Ruairi O'Connell. Ai tha se sondazhet tregojnë se qytetarët më së paku u besojnë partive politike. Si mund të presin që kriminalet të japin llogari qytetarëve të vet, theksoi ambasadori O'Connell në këtë konferencë të mbajtur në Prishtinë. Natasha Jeremić, bashkëshortja e kandidatit presidencial në Serbi Vuk Jeremić, tha sot se nuk e pranon kërkimfaljen e kryeministrit dhe kandidatit presidencial Aleksandar Vučić, pasi një bashkëpunëtor i tij i afërt e ka akuzuar zonjën Jeremić se e udhëheqë tregun e gjithëmbarshëm të narkotikëve në Serbi. Gjatë konferencës së sotme për shtyp në Beograd, ajo ishte dukshëm e shqetësuar dhe pothuajse gjithkohën ajo ka folur duke qajtur, raporton agjencia Beta. Zonja Jeremić tha se në deklaratën e nënshkruar nga funksionari Partisë Progresive Serbe Milenko Jovanov ka dorë Aleksandar Vučić. Ajo theksoi se ende nuk është konsultuar me avokatet e saj, por nëse vendos për ndonjë padi, atëherë ajo do të bëhet kundër kryeministrit të Vučić. Natasha Jeremić tha se kur në jetë nuk ka pasur kurfar lidhje me narkotik. Komandanti ushtarak amerikan Steven G. Venter thot se një batalion i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara me më tepër se 1100 ushtarë të NATO-s do të vendoset në Poloni në fillim të muajit prill, derisa Alianca Veri Atlantike po e krijon një forcë të re në përgjigje ndaj okupimit dhe aneksimit të Krimes së Ukrainës. Nën koloneli G. Venter, i cili e komandon këtë grup, tha mbrëmvon se batalioni është mision e jo cikël i zhvillimeve stërvitore. Qëllimi është për ta zmbrapsur agresionin në Baltik dhe Poloni, tha G. Venter dhe ka shtuar se forca është plotësisht e gatshme për të qenë vdekjeprurëse. Në përbërje të këtij batalioni janë 900 ushtar amerikan, afro 150 britanik dhe 120 ushtar rumun. Kjo është njëra prej katër formacioneve shumë komshe në gjithë rajonin e Baltikut. Rusia e ka dënuar këtë vendosje duke e vlerësuar si strategji agresive në kufijtë e saj. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi tha se presidenti amerikan Donald Trump e ka siguruar atë në takimin e parë të mbajtur mbrëmë në Washington se Shtetet e Bashkuara do ta përshpejtojnë mbështetjen për luftën irakiane kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik. Mendoj se ata janë të përgatitur të bëjnë më tepër se administrata Obama, tha Abadi dhe ka shtuar se e ka një bindje se administrata Trump do të ketë një qasje më agresive. Mendoj se kjo administratë dëshiron të jetë më angazhuar në luftimin e terrorizmit, tha al-Abadi. Ishte komandanti i armatës republikane irlandeze Martin McGuinness, i cili ishte shndruar në paqebërës dhe kishte ndihmuar në përfundimin e konfliktit 30 vjeçar në Irlandën Veriore, ka vdekur sot në moshën 66 vjeçare. Indieri McGuinness për një dekadë ishte zëvendës ministri i parë i Irlandës Veriore, që është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa në muajin janar u tërhoq nga politika. Ai ishte republikan i pasionuar që palotshëm ka punuar për paqe dhe pajtim dhe për riunifikim të vendit të tij, tha Gerry Adams, lideri i partisë më të madhe nacionaliste në Irlandën Veriore. Nga ana tjetër, për miritat e të ndjerit me Guinness ka folur sot edhe ish kryeministri britanik Tony Blair.
The reason there is peace was because people like Martin McGuinness were prepared in the situation.
Arsyeja pse ekziston paqja është njerëzit sikur Martin McGuinness ishin të përgatitur në situatën të tetë të vështirë dhe me sfida, që të kërkojnë nga njerëzit më të afërt dhe me elektoratin e tij që të ndryshojnë. Kjo e solli paqen që e kemi sot, tha Tony Blair. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.